Jitmim il-kolonializmu l-program, jien Fadel Joe Borġ, il-prezentatur. Il-studenti għaj, il-professur Joe Perrotta. Nsellim l-ek Joe.
Aħna l-ek u t-semmijatana.
Aħna bħassoltu għan kunet nid-diskutu il-bazi tal-riċerka tiegħek publikata f-sensila ta' kodba Fortress Colony Final Act 1945-1964, għedin fit-tiel il-volum, issa ftit xhur biex ngħidu hekk qabel l-indipendenza sena tnejn qabel l-indipendenza f'xi xhur jiġu mhux hekk.
Pakkjati dawk ix-xhur.
Għalhekk.
Ġifieri qed ngħidu fihom.
Ġifieri qed ngħidu lis-semmija tagħna bil-politi li għandhom ħafna żmien xi jieħdu paċenzja bejna.
Hemm erba' snin.
Għalhekk. Le maħna tiġa fuq li 58 tiġa tkellimna ħafna u
59.
Eħ, minti jisa 61 għandek fil-ktib minna li għan. Għidu bat jisa rridu nġu l-volum li juħor, mċek il-volum li juħor. Għandek xieħsib minn taħħi uħroġ da?
Nisparaw li l-ħata dis-sena.
Nittamaw u inkomplu sensi l-abiju u kol. Aħna l-ħadaba konna għet nitkellmu fuq xaħġa li iġawra għal-pajis tagħna, għal-port, il-port tagħna huwa sabiħ ħafna, kont nitkellem ma' xi ħadd li daħal fuq wieħed minn daw il-cruise liners jien li qed jitlu sa tant ta' spiss jgħidulek kif ikunu impressjonati. Fost l-oħrajn pereżempju, il-Papa Pawl Ġwanni Pawlu II ta' kien ġie minn għawdex u baqgħu ħel fil-port, jgħidulek in-nies li kienu mija waħda mix-xeni.
Dejra impressjonanti. Tidħol bil-baħar biex tara kemm huwa.
Naturalment aħna meta konna qed nitkellmu l-aħħar darba ma konniex qed nitkellmu fuq u ħankomplu nitkellmu llu fuq il-port mhux qed nitkellmu ħafna minn dan l-aspett, iktar qed nitkellmu fuq l-aspett ukoll il-port u l-potenzjal għall-industrija.
L-industrija u l-ekonomija.
U konna bdejna ftit u llum inkomplu.
Ar-raġun li konna qed nippruvaw ngħidu hija li l-gvern bir-raġun kollu kien anzjus ħafna biex jiżviluppa l-port.
Issa meta qed ngħidu l-gvern hawnhekk għax taf li
ġibu tal-1955.
Għax ġieli morna aħna l-awwel enda għall-gvern laburista għad kien il-gvern kolonjali
tajjeb. Minn tof li kellu qudiem għajnejh l-idea li kemm jista' jkun inaqqas id-dipendenza fuq l-infieq tas-servizz Ingliżi f'Malta, kien jaf li jekk inti tkollok xi tagħmel li l-industrializzazzjoni tal-pajjiż tieħu tnissellerwuq u tibda flourishi forsi tkollok port kemm jista' jkun effiċjenti. U kif kien żgur ma kienx port li jista' jtina xi kwalità ta' kompetittività, inħabba l-fatt li ma kellek l-ebda moll li miegħu setgħu jittrakkaw vapuri ta' ċertu piece.
Fil-fatt, l-ħad darba, anki jinti kont semmejt percentagġi jew ċifri fil-qari li għamilna u s-allura s-sajna naraw, meta jidħol vapur kbir biex iħodd, jew kellha biex tabbel l-esport tas-sport, kemm ħadd jola iżjed. Jekk qed joqtol il-kompetittività tagħna, u naturalment dik kienet għax l-Ingliżi kien jinteressu l-port mill-perspettiva
tal-militari
allura ma jipportomx.
U mhux hekk biss hemm ħaġa oħra wkoll li l-importanti jkun żviluppat il-port għax inti għandek sitwazzjoni semmejniha darba l-oħra mod ieħor, però hija l-istess ħaġa tal li ma ġiet l-ewwel bajda jgħod tiġiġa. Għax inti m'għandekx industri għax il-port mhux jaħdem. Ma jkollokx il-port ma jistax iġu industri f'Malta. Tajjeb. Minna ħal oħra jgħidu lek imma tista' taqgħod tiskola fuq il-port meta m'hemmx industri. Imma dak indeterminat li l-port jiġi.
Irid ikun hemm jiġifieri deċiżjoni politika u jidher li minn tof kellu din id-determinazzjoni li jwettaq id-deċiżjoni politika.
Il-problema li kien hemm kien li għal capital funding tiegħu dan għal kien jiddependi fuq flus Ingliżi, ma l-gvern ma kellux dak il-kota ta' flus li jista' jinvestigu fil-port dan il-mod. Il-Colonial Office kellhom ħafna regoli u jridu kollox bil-preċiż, eċetera, eċetera, qed jhom xtort minn sa barra, però minn allora qasma kien hemm sens ta' għaġla għax għalihom fil-verità il-Gvern Malti qed jitkellem dwar ekonomija Maltija qed jilludi li l-nisfa ekonomija Maltija ma teżistix, ma jista' jkollok ekonomija tifflorixxi f'Malta. Dik qed l-idea tagħhom.
U minn pożizzjoni ta' tellifa
sewa l-Ingliżi. Il-Gvern mingħajr marit, il-Gvern Malti għenhom xi ftit f'dan sens. Li tant kellu ħeġġa biex l-affajt jiġru malajr. U pers li dar jissottomett il-pjanijiet l-Crown Agents biex ikun jistgħu jibdew il-proċess. Ma sarx minnaħa tal-Gvern Malti studju kif għandu jisir dwar potenzjal u kif għandu jiġi żviluppat il-port tagħna issa, imma ippruvaw jieħdu shortcut, tikvem għadu jieħdu shortcut, billi prattikament, mhux eżattament, imma prattikament ikkupjaw il-pjan li fuq kien ġi żviluppat parti mill-port ta' Londra. Issa tajt li mhux port ukoll iva, imma waħda mill-affarijiet importanti li tisir feasibility study. Ta' il-potenzjal probabbli minnaħa ta' manufattura, eccetera. Li f'Malta kien diffiċli ħafna. U allora dina sabu biex ngħidlek difett il-Colonial Office li setgħu qabdu miegħu. Għalulu l-pjanijiet mhumiex biżgħet u biex juru mhumiex dawna stidnu lil Sir Eric Milburn li kien li għad il-pariri lill-awtorità tal-port Ingliża u dan qalulu ħarżaq xi l-pjanijiet tal-Gvern Malti wara. Għax il-sujġeċi u dan ħares, u ovvjament għallum dena hija pratikament kopja ta' parti mill-pjanijiet tagħna, però ma nistax ngħid kemm jista' japplika l-Malta ma japplikax ħabba l-fatt li m'hemmx magħhom it-tip ta' studji li kien jakkompanjaw l-istudju il-pjan li kien sar fil-Kastana. Pereżempju ma kienx hemm kif il-metodu ġodda li kienu jisperaw jidaħħal il-port għax-xogħol. Kien kwetat avvantaġġi li se jkun hemm fis-sens ta' feasibility ta' xi kwetat industri jistgħu jiġu attrajati għall-pajjiż. Waldiri dik qed waħda minnhom. U l-Colonial Office ukoll għalu l-Trafford Smith, il-Leftenant Governor, għalu għadkun jitkemma minn tof informalment wara għandu xi ħsibijiet biex li jdaħħal l-iżwilp tal-port fil-budget. Għallu tkulli. Et ndaħħal l-iżwilp tal-port tal-Malta. Kemm se ndumu aħna nistennew u nilagħbu, però dan apperswadi allura għalhomma għandu biċċa xogħol. U innaqsu l-problemi għax flus se jkun problemi dwarhom. Għax ma nġibux lil Milburn bħala expert jagħmel rapport u jara daqsxejn x'hemm bżonn u mbagħad inkunu nistgħu nimxu fuq bażi iktar soda.
Qiegħed jirrimanda ftit jiġifieri qed jgħidu biex allura forsi jlaħħu l-problema tal-flus.
Kontra qalbu. Aċċettax għalli wara kollox dina kien probabbilment l-aħjar soluzzjoni li kien hemm. Ħanisma' dal-aħjar ġew.
1956. And after overcoming Mintoff's initial suspicions as to his objectivity, reported to the Colonial Office. His recommendations were summarized as follows. 1. Modernization of the port and also of port management was justified. 2. The building of deep water quays was the best form of construction, but on a less ambitious scale than hitherto planned, with a consequent saving of approximately £1 million for construction. Certain additional works associated with the construction, e.g. a grain silo and discharging and handling equipment costing £405,000, were, however, essential. The total cost of the revised plan was £2,213,600. 3. This modernization could, however, only be successful if the port was efficiently managed and labor arrangements improved. 4. The modernized port on the lines recommended would lead to very considerable savings on present importing costs, which would be sufficient to cover either a reduction in the present level of port charges and provision for further development, or the amortization of a loan to finance the development. Milburn's recommendations were accepted by the Colonial Office, and they awaited the further detailed plans of the Economic Commission that had been appointed and dispatched to Malta so that the consultant engineers could be properly briefed.
Iġifieri għawek jekk qed nifhem sew jien mela għandna ir-rapport li sar li kien biqbilu kolma Mintoff li jsir. Da qed jitlob kemm flus manki bidlit fil-work practices xi ħaġa li għadna nisimgħu wasallum.
Bil-fors, u dik ma jistix kollok riform.
U l-ewwel reazzjoni tal-Gvern Ingliż hi pożittiva. Kien hemm reazzjoni tal-Gvern Malti
wkoll? Kien hemm u kienet pożittiva wkoll għax inti meta tqis x'qed jgħidana fil-fatt ta' raġun għal dak li kienet jgħid il-Gvern. Għal, orrajt, forsi li m'hemm bżonn ikollok it-tul ta' moll li kien hemm oriġinarjament, però żgur hemm bżonnu il-moll li jista' jitrakkaw miegħu vapuri kbar waħda. Għalbara minn hekk hemm bżonn il-grain silo li kienet jgħid li kien hemm il-Gvern. U għalkemm dawna kienu rawhom żejda, għax kienu sejqu
l-Ingliżi,
kważi nofs miljun, għal dan essenzjali jekk inti in the long run tissalva l-flus u tagħmel l-affetti żejt effiċjenti.
Mela daħa perspettiva fit-tul ukoll.
Eżattament. Issa, il-Gvern Malti aċċetta din u anke bdew issa negozjati bejn żewġ naħat fuq kif se jimxu il-proġett. Però irdu niftakru li issa dħalna fl-1957, skużani, l-1957 hija s-sena fejn beda pass maġġor ħafna u bdet tal-kbir in-negozjati bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż dwar l-integration ta' Malta. Allura, inti għandek il-focus biex ngħidlek prinċipali tal-Gvern Malti mitfuqa s-negozjati ma teħx tort. U sadattant affarijiet oħra mixin pass iktar kajman milli
normalment kienu jimxu.
Kienu jimxu. Issa sal-aħħar tal-57 biex kompli tax-xaqa kien ġi reġistra deadlock bejn żewġ gvernijiet fuq il-kwistjoni tal-integration fuq l-element ekonomiku. Mhux fuq l-element politiku, imma fuq l-element ekonomiku. Kemm se jkun il-kontribuzzjoni Ingliża. L-Ingliżi issa kienu waslu fl-istat li kienu ħafna iktar anzjużi biex ngħidlek biex jidaħlu dihom fil-but u jħolġu flus biex l-integrazzjoni ta' Malta mal-Ingilterra issi. Il-Gvern Malti li kien qed jibża wkoll inħabba il-Defense White Paper kont tkellimna fuq għal ħarġet fil-but tal-57 li kien se jaqtaw drastikament il-servizzi f'Malta, speċjalment il-Navy u kien kwistjoni ta' dockyard x'naf jien, kien ukoll beżan li kien se jispiċċa jekk ma joqgħodx attent bi problema ekonomika immensa fil-pajjiż mingħajr flus biżejjed biex ikun jista' jilqa' li hawn mingħajr ma jkun hawn postijiet tax-xogħol għall-unemployment li jista' jirriżulta. Ma dawk kienu kollha pressjoni fuq il-Gvern Malti u dan beda iktar jagħti każ lejn dawn il-problemi li kienu iktar immedjati milli jafas fuq
il-problema tal-port li oġġettivament kienet importanti ħafna.
Imma affarijiet prioritajiet
l-urġenti.
U dak kien ifisser li meta l-Gvern Laburista ta' Minto fir-riżenja f'April ta' 1958, fil-fatt il-proġett kadu ma bedix.
Ma mbagħad l-Ingliżi meta tilgħu.
Issa l-Ingliżi il-Gvernatur
mexxi bil-kumitat.
Meta beda jmexxi, allura hawn il-port x'sar nagħmlu ejja neħilsu. U beda jafas u biex jingħata impetu sal dan.
Għax anke kif għadna kemm il-darba l-gvernatur qisu li joħroġ ta' raġel.
Eżattament.
L-Ingliżi għajdu aħna rnexxilna fejn Gvern Malti ma rnexxilux.
Allora l-Ingliżi inkludew l-iżvilupp tal-port fil-pjan ta' żvilupp ta' 5 snin li pubblikaw fil-1959 u taw il-kuntratt tal-port li Royal Netherlands Harbour Works Limited. Issa interessanti da.
Laqas ditta Angliża, ditta
le, kienet ċismu Dutch. Interessanti, din kienet ħafna interessanti fil-fatt, li meta wieħed aħares li l-pjanijiet tal-iżvilupp li ġew adottati fil-1959, prattikament dawn il-pjanijiet kienu dettalji żgħar ħafna l-istess bħalma kien ressa l-Gvern Malti oriġinarment.
Jiġifieri torna dawra t-tort għaw ċirku biex mill-aħħar intu wara l-Gvern Malti kellu raġun.
Sewa, u anke pereżempju il-mol issa kien se jmur minn fejdik li kienu jseħħu l-Arwajn Veranda, se jibqa' se jersa l-Old Coal Yard vol diri fejn kienu il-menqa tal-faħam antik vol dik
kien hemm
twil sew. L-istess kien se jinbena il-silo biex jieħu jkun kapaċi jeħħendilja nofs miljun tonnellati fis-sena ta'
qamuħ.
Fotri, il-Gvern Malti kollox ma kollox kienet inġusta l-kritika miegħu iktar tard li huma kienx mixi fuq linji
tajbin xjentifiċi maħdumin.
Il-kritika ġiet l-iktar mill-Ingliżi mhux mill-Maltin fil-pajjiż sewwa. U fil-fatt fit-2 Marzu 1959 f'ċerimonja simbolika il-Gvernatur Sir Robert Laycock sammar l-ewwel steel pile fl-art ta'
il-Parlament. Fej ħajbnu il-pont.
Fej se jagħmlu il-ki għaw il-moll il-ġdid. U qal dan li din se tkun the foundation stone of a new epoch for Malta as a center of entrepreneur trade. Sakemm spiċċa il-gvern koloniali, Malta kienet żgur biex ċentru ventru po trade. U għanzi ħafna mi xoll li.
Imma x ma sarx xoll fil-port, u għax ma sarx xoll.
Ma sarx kollox biżejjed. Il-pass ma kienx bieġġer biżejjed taħt l-Ingliżi, biftaħir kollu li kellhom jagħmlu. Issa, ta' minna ħarsu.
Il-frijal darbuħra etna raw, għax kienem drabi uħrajn, li l-Ingliżi, bil-pretenzjoni tagħhom ta' amministrazzjoni kapaċi ħafna iktar mill-Maltin, ma' deliverjawx.
Anki Maltin, ħafna Maltin kienu jibgħatu bil-perċezzjoni ta' effiċenza ikbar Ingliża. Issa, jista' jkun vuol diri li kellek uffiċjali li fil-qaddi ta' xogħolhom kuljum kienu effiċentissimi, x'qed ngħidlek jiena, ma meta inti tieħu ir-rekord totali tal-gvern koloniali u tqablu mar-rekord ta' amministrazzjonijiet Maltin. L-amministrazzjonijiet Maltin m'għandhomx biex iħamrilhom wiċċhom, m'hemmx dubju, m'hemmx dubju dwar dan. Anzi, ovvjament, waqt li l-Ingliżi ħafna drabi kienu iktar interessati li il-perċezzjoni pubblika tkun pożittiva, gvernijiet Maltin għalkemm kienu jagħtu każ tal-perċezzjoni pubblika, ovvjament, imma kienu interessati ħafna iżjed li s-sustanza tkun kemm jista' jkun
differenti għall-gvern Malti u Malti.
Malti.
U li ħor barrani.
Issa ġew ta' min insemmu wkoll l-iżvilupp, il-pjan ta' żvilupp għall-industrializzazzjoni tal-gżira. Li dina kienet saret issa, speċjalment bir-randa u li kienet bdiet fil-pajjiż u proprjetà dokjar, kienet saret xi ħaġa ta' priorità immensa. Żewġ pilastri rridu jiġu żviluppati, l-industrializzazzjoni u t-turizmu, ħarsu l-industrializzazzjoni.
Jiġifieri anke minn dak iż-żmien kienu diġà bdew jaraw li t-turizmu hemm futur.
Bil-fors, tiġib il-flus minn x'imkien, issa il-vantaġġ il-vantaġġ tat-turizmu.
Ma l-istess fi żmien il-gvern koloniali sar next to nothing.
Saru affarijiet żgħar ħafna li il-pass beda jimxi sew. Meta kien hemm gvern Malti, kien hemm gvern Malti.
Fit-62.
Eżattament. Issa, l-Ingliżi stess kienu ilhom ħafna, kienhom mill-inqas 3 snin 4 snin. Jgħidu li hemm bżonn ta' diversifikazzjoni u li jkun hawn żvilupp industrijali f'Malta. Però waqt li għamlu ħafna ħsejjes pożittivi dak li jdhom the right noises l-Ingliżi, fis-sustanza inħabba din li diġà semmejt anke fil-bluta tal-programm, ħabba l-fatt li deep down ma kinux jemnu li deja se jkun eżerċizzju ta' suċċess, u anke ħabba l-problemi ekonomiċi kienu joqogħdu kemm jista' jkun lura. Il-gvern ta' Mintoff, il-gvern laborista, kien diġà qabbad u dawrajni fil-programmi fil-passat, kien qabbad l-experts ekonomiċi tiegħu, il-Dr. Thomas Balak u l-assistenti għal Dudley Sears li kienu diġa għamlu interim report dwar l-iżvilupp industrijali fil-pajjiż. U minn hemmhekk li kien ġara kien li beda jitħejja l-ewwel pjan ta' 5 snin. Imma il-progress kien istruja ħafna ħabba l-fatt li ma kienx jaqbil mal-gvern Ingliż. Barra minn hekk kien fitteċ ukoll il-parir ta' Dr. Adler tal-International Bank of Research and Development biex dana u koll jagħti l-input tiegħu fih. U l-pjan li dana ressa l-qudiem ġi fil-fatt aċċettat f'Awwissu tal-1959 issa mill-gvern koloniali. Dana il-pjan kien li il-pjan tal-industrazzjoni kellu jibxi minn 1959 sa 1964 u kellhom jintefqu b'kollox f'daw il-5 snin kien stmat li jintefqu 32 miljun u kwart liri sterlin li kienet somma
kbira sostanzjali
tajjeb. U dana ġi prezentat li l-pubbliku Malti bħala il-route map da' żmien Middle East nitkellmu fuq il-road map. Dak kienet il-route map kif kienu qalluha huma.
Route mhux road.
Route. Route map tal-triq ġdida li Malta kellha tieħu. U dik kien hemm ċertu
rotta.
Ejja ċertu fanfarra f'din. Issa kien jaħseb ukoll li dan il-pjan meta ġie adottat kien jagħti sinjal ċar li Malta kienet issa se tinqata' mid-dipendenza fuq li fi Ingliż. Ovvjament, Malta ħadet ħafna snin biex tista' tinqata' minn da dipendenza, ma l-menu il-miri kienu hemmhekk. U issa ma bqajniex iżjed nitkellmu fuq pjan ta' żvilupp li huwa eżerċizzju ekonomiku però fil-prattika xejn. Mela bdejna nerżqu fl-aħħar leħ. Issa, ovvjament, daħal l-element politiku wkoll. Li kien hemm minbeda, per eżempju, jekk inti tħares li l-gazzetta tax kien qed tinbih tagħha, hemm kienet il-gazzetta uffiċjali tal-partit tal-PCP li kien jisimha Forward il-quddiem.
Fatt kellhom il-gazzetta li tinbih.
Times
il berqa naturalment dak iż-żmien. Ma xorta waħda kienu
joħorġu tal-partit. Li kien tal-partit.
Imma it-Times naħseb il-berqa il-pożizzjoni editorjali tagħha kien tkun ta' mejbel.
Eżatt, eżatt.
Jekk jagħmel żmien editur ukoll.
Bdew iva. Bdew jgħidu jaraw li issa fl-aħħar qed jidhru sinjali pożittivi fil-pajjiż għalwara qed jidhru sinjali ta' prosperità. Sinjali ta' prosperità fil-verità ftit li xejn kien hemm. Għax ma tantx kienet ikun hemm prosperità f'dak il-perjodu.
Ma dak l-interess tagħhom.
Imma dak l-interess tagħhom biex ukoll l-idea kienet. L-idea kienet li politikament ikun hemm input mill-Maltin, Maltin iħossu li għandhom bżonn jikkooperaw. Ma dal-pjan, fl-interess tagħhom stess ukoll, vol diri tħares li għadi, imma allura il-gvern isiba iktar faċli biex iħaddem din it-tip ta' politika. Il-Maltin però kienu wkoll jiftħulhom għajnihom partijiet oħra issa tal-spektrum politiku, speċjal nazzjonalista u laburista, li jdu jgħodu attenti li il-gvern Ingliż ma kienx bħal kull gvern ieħor ma kienx sejati tal-kwota ta' grants mingħajr ma jkun hemm xi ħaġa marbuta magħhom. Il-PCP kien jargumenta u anki il-partit ta' Ganado kien jargumenta li mal-Ingliżi dawn ma tantx ikun hemm minnhom. U ma pajjiż ieħor kellhom magħhom għal nafs u lex imkien bħar-Russja biex allajnuna ikun hemm ħafna political
states. Ma kien l-Ingliżi kien għandu rabtiet ukoll.
Imma kien ikun hemm rabtiet. Però ovvjament kellek din. Issa il-kwestjoni kollha ġiet. Settuna tnejn u set għamlu available 32.5 miljun għall-iżvilupp. Però daw kif se jkunu? Se jkunu grant, se jkunu loans, jew le. U hawnhekk kien hemm kwestjoni politika oħra.
Nisimgħu dan il-qarimela u nikkonkludu bih.
Of this capital, £6 million were allocated to the dockyard conversion. This would enable Baileys to establish a solid base while steadily replacing their dependence on naval work by commercial contracts. £3 million were to go for industrial development, of which 5/6 would be devoted to grants and loans to industrialists and hoteliers. Tourism was to be stimulated by a program of advertising and other forms of publicity, beach improvements, and the provision of water, roads, and other services to hotels. £2.5 million would be spent on the civil harbour to build deep water berths, provide mechanised quay handling operations, new warehouses, a grain silo and a new passenger terminal. Substantial allocations were planned for the ordinary economic services, agriculture, electricity and in particular a large programme of technical education. The latter was considered an integral part of the development plan.
Naħseb ġew li l-nistgħu ngħidu meta qed tisimgħu, ġifieri qed nisma' dan mhux iktar, hemm pjan tajjeb.
Il-pjan kien komprensiv.
Tajbin komprensiv
u kienet iħares il-quddiem u minn ara ebda dubju kien qiegħed jattakka l-ħtiġijiet veri li kien hemm fil-pajjiż biex timbena din l-infrastruttura importanti. Issa, skużi?
Kellu imma?
L-imma kienet il-pass li kien se jemxi bih.
Ok, imma ħallu dak il-pass forsi għal darboħrax, il-ħin kważi wasal biex jispiċċa u naħseb li ma nistgħux naqbdu wis argumenti ġodda. Darboħra, x'ngħidu lhom li ħanajdu semmi.
Se nibdew inħarsu lej parti ta' dal-pjan li kien għax dina kien importanti ħafna li l-pjan kien ukoll intiż biex joħloq livell ta' impigi għolja. U nħarsu lej dakun naraw fil-fatt dana kif kien se jsir u kif se jsir. U nħarsu wkoll l-kwestjoni wkoll politika kif intlaqam il-partiti politiċi u naraw ukoll il-kwestjoni għala dwar il-finanzjament tiegħu dan il-pjan.
Dawk il-kumenti li qed jagħmel il-Professur Perotta, l-aspett tal-impjiegi kif nafu dejjem kien aspett li kien importanti ħafna. Naraw ukoll il-partiti politiċi Maltin x'qalu favuri jew kontra dan il-pjan, forsi wieħed jista' s'issa diġà konna qed naraw li kien hemm qisu divide qasma bejn il-pożizzjonijiet ma nafx jekk kienx ukoll f'dal-każ tal-partit il-partiti kbar u żewġ partiti l-oħrajn ħafna drabi kien ikollhom pożizzjonijiet ftit jew differenti, iktar bil bejn Nazzjonisti u Laburisti u iktar bil bejn Mejbil u Ganadu, ġeneralment biex qed ngħid fuq da qed ngħid biex naraw f'dar boħra. Naraw dar boħra jekk dak li rajna f'okkażjonijiet oħra u xħajja vera ruħu f'dan il-każ u anki l-finanzjament tiegħu. Għalhekk jien Fader Joe Borsh ningrazzjakom ta' l-attenzjoni waqt li nagħmel appuntament magħkom għall-ġimgħa d-dieħla meta nkomplu niddiskutu aktar fit-tul dwar tmiem il-kolonjaliżmu f'pajjiżna. Saħħa.